espacio coworking que o Concello de Lugo e a Escola de Organización Industrial poñen en marcha no Ceinodus recibiu ata agora medio cento de solicitudes, das cales 55% son de homes e o resto 45% de mulleres. A idade dos solicitantes oscila entre os 19 e os 56 anos, sendo a media de 36. Máis do 60% dos aspirantes teñen estudios universitarios. Este programa Coworking, totalmente gratuito para os beneficiarios, enmárcase na nosa aposta, na decidida aposta deste goberno pola empregabilidade de calidade no municipio. Súmase ao plan de emprego Contrato Feito e aos obradoiros Emprega TIC, entre outras iniciativas. Conta con un orzamento conxunto de 800.000 euros